Ora Moldovei.
O seară bună tuturor!
Vă spun de la Praga,
din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Serafim Urechean a ales să fie parlamentar renunțând la postul de primar al capitalei.
Organizația Guam și posibilul său rol în evoluțiile economice și politice ale regiunii.
Conclavul cardinalilor caută un succesor papei Ioan Paul al II-lea.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre transmiterea în direct la postul public de radio și televiziune a dezbaterilor parlamentare.
Și carte la pachet.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi. Luni, 18 aprilie, mai întâi însă, Edelina Stoian vă prezintă știrile.
Negocierile dintre administrația Poștei Române și liderii poștașilor aflați în grevă generală s-au încheiat fără ca majorarea salariilor cu 16% să fie acceptată. Greva generală a poștașilor duce la suspendarea plății pensiilor, alocațiilor pentru copii, a ajutoarelor pentru șomaj și altor prestații sociale. Totodată a fost sistată distribuția unor publicații și a corespondenței private și a celei comerciale. Autoritățile spaniole au impus condiții drastice românilor la intrarea în Spania. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră avertizează cetățenii români că toate voucherele și rezervările sunt verificate amănunțit. Conform statisticilor autorităților spaniole, în primele trei luni ale anului curent, unui număr de aproximativ 22.000 de români nu li s-a permis intrarea pe teritoriul Spaniei. În doar două zile, între 14 și 16 aprilie, 475 de români au fost întorși de la granița spaniolă. Cetățenii de etnie ucraineană din România pot obține un certificat ucrainean în străinătate, dacă dovedesc că aparțin acestei etnii, având posibilitatea să obțină gratuit viza de intrare în Ucraina. Cererile pentru obținerea certificatului se pot depune la sediul Consulatului General al Ucrainei la Suceava. Un polițist și șapte soldați ruși au fost uciși în Cecenia. Potrivit unui reprezentant al conducerii cecene promoscovite, forțele rusești au bombardat obiective ale rebelilor în partea de sud a Ceceniei. Alegătorii din trei regiuni siberiene au votat în favoarea unirii lor în cadrul Federației Ruse. Este vorba de regiunile Krasnoyarsk, Taimyr și Evenkia. Președintele rus, Vladimir Putin, consideră... Scopul unei astfel de măsuri este o viață mai bună pentru locuitorii celor trei regiuni. O astfel de măsură este justificată numai dacă va duce la rezolvarea problemelor sociale, financiare și economice, a declarat președintele Putin. Fostul regim al talibanilor, înlăturat de la putere în Afganistan, a anunțat lansarea unui post de radio pirat cu un transmițător mobil aflat pe teritoriul afgan. Un reprezentant din partea organizației Programul Alimentar Mondial a confirmat reluarea emisiunilor radiofonice antiguvernamentale ale talibanilor. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe sloven, Dimitri Rupel, face o călătorie în trei țări central-asiatice. La întrevederea cu președintele interimar al Kirghizistanului, Kurmanbek Bakiev, Rupel s-a referit la viitoarele alegeri prezidențiale, afirmând, cităm, desigur ne așteptăm cu toții ca alegerile prezidențiale din Kirghizistan de la 10 iulie să se desfășoare mult mai bine decât oricare alte alegeri din trecut. Președintele OSCE va avea de asemenea convorbiri cu liderii tajik și turkmen. La Cetatea Vaticanului a început astăzi conclavul cardinalilor pentru alegerea succesorului papei Ioan Paul al II-lea. Iau parte 115 cardinali romano-catolici din 52 de țări. Premierul italian Silvio Berlusconi intenționează să demisioneze temporar, urmând să primească un nou mandat din partea președintelui Carlo Azeglio pentru a forma un nou guvern, reușind în felul acesta să evite un scrutin surpriză. Potrivit ministrului de externe Gianfranco Fini, demisia temporară a lui Berlusconi este cea mai bună modalitate de rezolvare a crizei declanșată de ieșirea creștin-democraților din coaliția guvernamentală vinerea trecută. Slovacia și Republica Cehă intenționează să-și extindă prezența militară în Kosovo anul viitor. În cadrul misiunii KFOR de menținere a păcii, în Kosovo sunt staționați actualmente circa 100 de soldați slovaci și 400 cehi.
Mulțumesc, Edelina Stoian! Mâine, în ședința Parlamentului, premierul desemnat Vasile Tarle va prezenta în fața deputaților lista cabinetului său. Un cabinet despre care atât premierul cât și președintele Vladimir Voronin au declarat că ar trebui să fie mobil și eficient. Reamintim că numărul ministerelor a scăzut de la 16 la 15 și numărul departamentelor guvernamentale a scăzut și el de la 15 la 12. Noua structură a guvernului propusă de președintele Voronin a fost aprobată de Parlament săptămâna trecută. Valeriu Cațăra s-a de vorbă cu mai mulți foști demnitari despre ce înseamnă aceste modificări și ce vor aduce ele în mod concret.
Pariul principal pe care îl va avea viitoarea guvernare este, în opinia fostului premier Ion Sturza, următorul. Va putea promova cabinetul de miniștri o reformă profundă a administrației publice centrale sau nu?
Noi am rămas cu structura guvernului care am moștenit-o de la sovnarhozurile sovietice din anii 60. În fond, au rămas aceleași ministerii și departamente care sunt deja de mult depășite din punct de vedere a sarcinilor care stau în fața economiei Republicii Moldova.
Ex-premierul Sturza este de părere că însăși noțiunea de guvern în Republica Moldova este confuză.
Formal, noi avem un prim-ministru, dar deciziile se primează, după cât știm noi, foarte bine cu tot un alte birouri. Ar fi bine ca guvernul respectiv să aibă și posibilități sau influență politică.
Totodată, Ion Sturza susține că în această situație, candidatura primului ministru desemnat Vasile Tarlev este una chiar potrivită.
Șeful executivului neformal este președintele țării și asta, de ce să nu o spunem pe șleau, deși nu este constituțional, dar prin autoritatea sa, prin ceea ce conduce partidul de guvernare, el are nevoie de un prim-ministru care ar fi în rezonanță corectă cu dumnealui și n-ar fi o opoziție internă. Și în sensul acesta, eu cred că domnul Tarlev este extrem de eficient.
Un alt fost premier, Dumitru Braghiș, actualmente deputat din partea Alianței Moldova Noastră, tratează cu scepticism mobilitatea și eficiența anunțate ale viitorului guvern, pornind de la structura acestuia.
De fapt, s-a schimbat doar denumirile unor ministere, unor departamente, nu și funcțiilor. Mai mult ca atât am impresia că acest lucru s-a întâmplat pentru o simplă epurare de cadre, nu așa cum s-a declarat în Parlamentul Republicii Moldova, în scopul asigurării încadrării în componența ministerilor și departamentului Republicii Moldova cu adevărat a celor mai mari specialiști, cei mai puternici specialiști în domeniu.
Braghiș pune la îndoială funcționalitatea viitorului guvern și din alte motive decât cele strict structurale.
Cred că este cazul să vorbim și despre pregătirea cadrelor necesare sau capacitățile cadrelor care sunt astăzi în ministerile și departamente pentru a corespunde rigorilor europene, începând la cunoașterea limbilor străine.
Valeriu Muravski, un alt fost prim-ministru, consideră că toate modificările structurale ale guvernului, realizate pe parcursul celor aproape 15 ani de independență, au eșuat pentru că executivul a fost privat de dreptul de a administra, fără ingerințe din partea Parlamentului sau a președinției, problemele economice, precum și de faptul că niciodată n-au fost definite clar funcțiile fiecărui minister sau departament în parte.
Lipsa, iată, acestor două componente și politizarea excesivă a executivului a dus la ceea că noi avem un deficit enorm de specialiști, detalii respective, de nivel înalt, în structura executivului. Fiecare guvernare care venea după alegeri schimba practic de la ministru până la, mă scuzați, paznic, până la dedicătoare în minister, până la lucrătorii din secretariat.
Valeriu Muravski, ca și ceilalți interlocutori ai mei, își doresc un guvern pe măsura scopurilor declarate, democratizarea statului, fortificarea economiei și integrarea europeană, însă...
În condițiile astea, implicarea excesivă a președinției și a Parlamentului diminuează rolul și posibilitățile guvernului de a realiza funcțiile care le atribuie Constituția și legea despre guvern.
Dacă Parlamentul va accepta componența noului cabinet, pe care o va propune mâine Vasile Tarlev, acesta va deveni cel mai longeviv premier în istoria Republicii Moldova, de la declararea independenței încoace. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Așadar, mâine parlamentarii vor trebui să se pronunțe asupra componenței nominale a noului cabinet Tarlev. Într-un interviu la postul de televiziune ProTV, președintele Voronin spunea că este mulțumit de activitatea ministrului de externe Andrei Stratan, ceea ce ar putea însemna că el își va păstra și pe mai departe acest portofoliu important. Andrei Stratan a pledat consecvent pentru apropierea Moldovei de Uniunea Europeană.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, partid al cărui lider este încă președintele Vladimir Voronin, a fost prezent la acest sfârșit de săptămână la cel de-al 33-lea congres al Uniunii Partidelor Comuniste din fosta Uniune Sovietică de la Moscova, fiind reprezentat de secretarul Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, Victor Stepaniuc, șeful Comisiei pentru Cultură, Învățământ și Mass Media din noul Parlament de la Chișinău, Vitalie Dogaru.
Acest lucru a fost confirmat astăzi de către deputatul PCRM, Valeri Garev. Noi suntem membri ai Uniunii Partidelor Comuniste din fosta Uniune Sovietică. La congres a participat domnul Victor Stepaniuc. Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Partidului Comunist din Federația Rusă. După câteva tentative ratate de a-l telefona pe Victor Stepaniuc, am urmat sfatul lui Valeri Garev și am deschis pagina web a comuniștilor ruși. În raportul său privind situația din fostul spațiu sovietic, președintele Uniunii Partidelor Comuniste, liderul Partidului Comuniștilor din Federația Rusă, Ghenadi Zyuganov, a invocat rolul Partidului Comuniștilor din Moldova în refacerea economiei și bunăstării din țară și s-a mai arătat indignat de atacurile presei și a unor deputați ruși împotriva Republicii Moldova. Zyuganov i-a felicitat pe comuniștii moldoveni pentru rezultatele obținute și le-a urat succese noi. Ghenadi Zyuganov a declarat că scopul comuniștilor din fosta Uniune Sovietică este refacerea unui stat unional reformat. El a calificat drept criminale acțiunile care au condus la dezmembrarea Uniunii Sovietice și a criticat dur Statele Unite ale Americii pentru implicarea în recentele evoluții din Comunitatea Statelor Independente. Zyuganov le-a cerut comuniștilor să susțină ideea veteranilor de război de reîntoarcerea numelui de Stalingrad orașului Volgograd, astfel urmând a fi prețuit la justa valoare rolul jucat de Iosif Stalin în ceea ce a numit Zyuganov construcția socialismului și salvarea civilizației umane de ciuma fascistă. Potrivit mediilor rusești, la cel de-al 33-lea congres al partidelor comuniste din fosta Uniune Sovietică au participat delegații din partea a 16 partide comuniste din fostele republici unionale, dar și din republicile autoproclamate după dezmembrarea URSS. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Liderul grupului parlamentar al Alianței Moldova Noastră de opoziție, Serafim Urechean, a anunțat că renunță la mandatul de primar al Chișinăului și că va rămâne doar parlamentar. În consecință, în două luni, Chișinăul va trebui să-și aleagă un nou primar, relatează Elena Cioina.
Serafim Urechean și-a motivat alegerea prin faptul că funcția de deputat îi oferă posibilitatea să apere interesele nu doar ale alegătorilor săi din capitală, dar și ale celor din întreaga țară.
Fracțiunea Moldova Noastră va promova consecvent voința și poziția blocului Moldova Democrate a celor circa 450.000 de alegători care ne-au votat. Vom consolida Alianța Moldova Noastră ca partid puternic de opoziție. Vom susține societatea civilă și inițiativele ei.
Mai mulți funcționari de la primărie au rămas șocați de decizia primarului, iar subalternele nu și-au ascuns lacrimile. Svetlana Chifa, șefa Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului.
Stima și respectul față de dumneata va fi munca noastră care noi vom continua ca să facem față locului. Dumneavoastră vă dorim și pe viitor sănătate și rezistență.
Serafim Urechean a lăsat să se înțeleagă că ar putea candida din nou pentru postul de primar în funcție de situația social-economică din municipiu.
Eu cred că este real posibilă și reîntoarcerea la Chișinău peste o perioadă de timp, dacă lucrurile vor merge mai prost decât au mers până acum.
Urechean a respins versiunea invocată de ziariști, potrivit căreia el ar fi dat preferința mandatului de deputat ca să scape de pericolul de a fi tras la răspundere pentru presupuse cazuri de corupție. Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Ivan Cucu, a precizat pentru Radio Europa Liberă că după ce postul de primar a rămas vacant, data alegerilor locale anticipate va fi stabilită în decurs de 60 de zile. L-am întrebat pe consilierul municipal comunist Valeri Garev pe cine va înainta fracțiunea comuniștilor la funcția de primar al Chișinăului.
Eu cred că alegerile locale anticipate trebuie să se desfășoare în acest an. Desigur că fracțiunea comuniștilor nu va neglija evenimentul și va înainta o candidatură. Pe cine vom înainta, deocamdată este prematur să vorbim. Noi avem însă câteva candidaturi pe care le-am putea susține în campania electorală. Acest lucru urmează să-l decidă Comitetul Executiv Politic al PCRM. Am putea susține și candidatura lui Vasile Zgardan, actualul ministru al transporturilor, care a făcut școală nu doar în domeniul transportului, ci a lucrat și în structurile primăriei și cunoaște foarte bine acest domeniu. Nu în zadar, la alegerile trecute l-am susținut. Cred însă că trebuie să mai așteptăm câteva zile până va fi format noul guvern.
Liderii Partidului Popular Creștin-Democrat știu cu certitudine cine va candida pentru postul de primar. Iată ce spune deputatul Vlad Cubreacov, liderul grupului parlamentar al Creștin-Democraților.
Forurile conducătoare ale PPCD, cu mult timp înainte, a desemnat deja o candidatură. Aceasta este candidatura actualului deputat și fostului viceprimar de Chișinău, Gheorghe Susarenco.
Amintim că Serafim Urechean a deținut funcția de primar general al Chișinăului timp de 11 ani. El a fost numit în această funcție prin decret prezidențial în 1994, după care în 1999, apoi în anul 2003, a fost ales prin votul general. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Începând de astăzi, Federația Rusă a interzis importurile de carne din Moldova. Argumentul Agenției Fitoveterinare de la Moscova a fost că ofertele de carne venite din Republica Moldova sunt mai mari decât posibilitățile de producție ale țării, ceea ce, în opinia experților ruși, ar putea însemna că Moldova importă la rândul ei această carne din alte țări. Vitalie Condrații a căutat să afle punctul de vedere al Chișinăului.
Autoritățile moldovene susțin că decizia guvernului de la Moscova de a opri importul de carne din Moldova în Federația Rusă nu-i va afecta pe producătorii moldoveni. Igor Timotin, șeful Direcției Relații Externe și Infrastructuri de Piață de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, s-a arătat nedumerit de decizia Rusiei.
Cărnii nicio problemă, deoarece pentru export carne n-avem sarabia, nord și carmez, n-au materie primă, așa că ceea ce avem noi carne nu le ajunge nici lor. Asta nici într-un fel. Exportul de carne a scăzut mult anul trecut, deoarece s-a micșorat și producerea din aceleași probleme care cunoașteți. Seșta n-a fost roadă la prima grupă și deci, producerea de carne a scăzut din cauza asta. Eu nu cred că în partea rusă nu știa despre ceea că problema aceasta nu o să afecteze deloc Moldova.
Potrivit agenției ruse RBK, șeful secției medicină veterinară de la Inspectoratul Veterinar de Stat de la Chișinău, Mihai Tomșa, ar fi presupus că reexportul de carne cu certificate de origine moldovene în Rusia provine din regiunea transnistreană. El a precizat că serviciul veterinar a transmis încă săptămâna trecută o scrisoare la Moscova în care a indicat toate întreprinderile producătoare de carne din Moldova și importatorii ruși care au semnat contracte cu acestea. Tiraspolul oficial nu a comentat deocamdată recentele evoluții, iar agenția Olvia Press s-a limitat la anunțarea interdicției impuse de Moscova, precizând că producătorii din Uniunea Europeană și Brazilia și-au păstrat dreptul de a exporta carne în Rusia. Agenția rusă Rosbusiness Consulting invocă opinia unui expert care susține că decizia autorităților de la Moscova are un vădit caracter politic. În anul 2004, Republica Moldova a exportat în Rusia puțin peste 5.000 de tone de carne, iar în primul trimestru din 2005, 646 de tone, o cantitate infimă pentru piața rusească. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Republica Moldova a reluat, tot începând de astăzi, exporturile de ouă în România. Decizia privind reluarea importurilor de ouă moldovenești a fost luată de autoritățile naționale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor de la București la sfârșitul săptămânii trecute. După o lună și jumătate de negociere, am reușit să demonstrăm autorităților de la București că în Moldova se produc ouă de calitate, a declarat agenției Basa Press Ion Bâzgu, directorul întreprinderii de stat pentru certificare și producere avicola Moldova.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Potrivit unui comunicat al președinției Republicii Moldova, în cursul zilei, președintele Vladimir Voronin s-a întâlnit cu Piotr Poroșenko, secretar al Consiliului de Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, cu care a discutat aspecte legate de apropiata reuniune la vârf a statelor membre din Guam. Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaijan, Moldova. Reuniune ce va avea loc vineri la Chișinău și la care vor participa ca invitat și președinții Poloniei, României și Lituaniei și un înalt oficial al Departamentului de Stat American. Potrivit unor surse din Ministerul de Externe de la Chișinău, președintele uzbek Islam Karimov nu va veni la Chișinău, dar nu se știe la ce nivel va fi reprezentată această țară cu statut de membru asociat în organizație. Traian Ungureanu privește comparativ țelurile Guam și cele ale CSI.
Pe 22 aprilie, când va începe la Chișinău întâlnirea Guam, puține lucruri vor fi mai clare în fostul spațiu sovietic. După încheierea întâlnirii, probabil multe lucruri vor fi mai complicate. Această stare e însă un semn de progres. Guam poate fi înțeleasă mai bine ca un sindicat separat în CSI, organizația de sateliți pe care Rusia a pus-o pe picioare în 1991 pentru a menține sub control posesiuni sovietice. Diferența între mica asociație Guam și pretențiile continentale ale CSI e cum nu se poate mai importantă. CSI a rămas o mașinărie greoaie. Ea nu a produs nimic în afara formelor de constrângere economică utile Moscovei. Guam e o asociație de nevoie și din acest motiv se mișcă mai iute. Statele membre au o ocupație și o agendă precisă. Manevre sau separate de lărgire a spațiului de mișcare, slăbirea chingilor în sistemul post-sovietic. Noul atu este Uniunea Europeană și Voronin a vorbit de opțiunea europeană ca orientare strategică a țării sale. El a conchis de aici că prima sa vizită în noul mandat trebuie să aibă loc la Bruxelles, nu la Moscova. Același joc în chestiunea transnistreană. Voronin a cerut implicarea unor forțe noi, proaspete, care să înlocuiască negociatori clasici ruginiți în interminabilele convorbiri asupra Transnistriei. Statele Unite, Uniunea Europeană și România ar trebui incluse în negocieri, susține Voronin, susținut la rândul său de politica externă foarte îndrăzneață a Bucureștiului. Voronin e gata chiar să lanseze un proiect de fabricație proprie, care ar acorda Transnistriei autonomie largă în administrația regională, dar ar menține un sistem vamal, militar și fiscal comun. Nici această idee n-a plecat la drum chiar fără sprijin. Ea a fost salutată energic de guvernul polonez, un alt actor nou și foarte îndrăzneț în zonă. Un joc asemănător face Georgia, alt stat mic, o state ca unei crize lăsate în urmă de fostul stăpân sovietic. Președintele și ministrul de externe gruzini au vorbit de nevoia de relații mai bune cu Rusia. Ei au sugerat în același timp măsuri noi, fără implicarea Rusiei, de rezolvare a crizei din Abhazia, echivalentul gruzin al Transnistriei. Autoritățile georgiene sunt gata să accepte trupe din țările membre Guam în locul așa zisei forțe de pace rusă din Abhazia. Mai mult, ministrul gruzin al apărării a sugerat că armata gruzină va fi în curând în stare să se ocupe singură de situații. Ucraina face o gimnastică diplomatică similară, dar mai discretă, așa cum se cuvine unui stat gigant. Ucrainienii au anunțat sec, prin vocea ministrului economiei, că viitorul organizației CSI e dubios. Președintele ucrainian a continuat, adăugând foarte aproape de stilul lui Voronin, că obiectivele CSI nu pot contrazice valorile Uniunii Europene și că acestea sunt vitale pentru Ucraina. Rusia n-a putut răspunde decât într-un fel foarte străin de problemă, argumentând că a obținut o poziție de sprijin pentru CSI din partea Chinei. Tabloul e complicat și ușor confuz, dar tocmai acesta e avantajul principal pentru țări ca Moldova. Pe scurt, apariția Guam și sprijinul direct sau invocat al Uniunii Europene, Statelor Unite, Poloniei și României ajută. Ele au deschis partida strategică, o complică și nu mai permit soluțiile de forță și dominație directă atât de dragi rusi. Înainte, Rusia avea aproape tot pachetul de cărți în mână. Ea a rămas cu același număr considerabil de cărți la dispoziție, numai că state ca Moldova și Georgia au mărit numărul de cărți cu care se face jocul. Rusia nu mai poate dicta pentru că nu mai are în față un stat sau altul, ci un stat sau altul sprijinit de o rețea de aliați mici și mari. Protecția simbolică, diplomatică și strategică a democrațiilor occidentale și a vecinilor sănătoși a permis fostelor republici condamnate la dominație rusă să înceapă o politică mult mai autonomă. În spatele paravanului, economia a început să se miște. Conform statisticilor Băncii Mondiale și ale FMI, creșterea economică a zonei a atins în medie 8%. Saltul e provocat, bineînțeles, de exporturile de materii prime și nu e însoțit de schimbări la fel de spectaculoase în structura și în instituțiile politice. Deocamdată, tehnica jocului atacului multiplu în spatele paravanului extern aduce avantaje. În ziua în care se va solda cu un succes, el va impune însă și obligații. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Europa Liberă l-a întrebat pe analistul moscovit Pavel Felgenhauer în ce măsură se poate vorbi despre o importantă componentă economică a acestei organizații internaționale.
Trebuie să recunoaștem că Guamul nu are o bază economică solidă. Desigur, există niște posibilități, spre exemplu, transportarea petrolului caspic din Kazahstan în Europa Occidentală. Guamul însă este o organizație mai mult politică decât economică. În sens economic, principalul partener al țărilor membre ale Guam este Uniunea Europeană, în primul rând, dar și Rusia, deși relațiile economice cu Rusia slăbesc din motive obiective, deoarece ele se bazează pe infrastructura perioadei sovietice, pe rețeaua de întreprinderi producătoare de accesorii și pe sistemul de cooperare sovietic. Acest sistem, sau ce a mai rămas din el, se destramă odată cu trecerea timpului și învechirea tehnologiilor. Mai există comerțul cu resurse energetice, dar și aici e vorba mai mult despre tranzit. Cu alte cuvinte, relațiile economice cu Rusia slăbesc din cauze obiective, iar relațiile cu Occidentul devin tot mai puternice, pentru că Occidentul este principala piață de desfacere și principala sursă de noi tehnologii. Moscova nu poate oferi aceste tehnologii și nici Kievul, chiar dacă ele încearcă să coopereze în domeniul, să zicem, construcției de avioane. Dar acest exemplu este aproape singular. Astăzi, o cooperare industrială mai serioasă există doar între Rusia și Ucraina. Între alte țări CSI, ea practic nu există. Iată de ce, chiar dacă Moldova va continua să-și vândă vinurile în Rusia, unde există însă și o mulțime de alte vinuri de calitate, situația nu se schimbă. Prin urmare, aceste relații sunt importante, dar nu și determinante, iar Guamul va rămâne pentru membrii săi, în primul rând, un club de interese politice.
Analistul politic rus Pavel Felgenhauer răspunzând întrebărilor lui Radu Benea. Analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă de la Chișinău Adept, crede că în viitor țările din cadrul Guam și-ar putea întări relațiile economice.
Partea economică a proiectului Guam se află încă sub semnul întrebării. Volumul comerțului dintre țările Guam este de aproximativ doar 2% față de volumul total al comerțului extern al țărilor Guam. Al doilea lucru extrem de important, Rusia a semnat contracte energetice cu Azerbaijanul, care face această țară mai reticentă față de proiectul Guam. De asemenea, contracte privind explorarea și transportarea gazului din Uzbekistan, ceea ce face practic Uzbekistanul să fie indiferent față de această organizație
regională.
Dar formal
Uzbekistanul era ca și cum ieșit din componență.
Uzbekistanul încă este parte a Guam, însă rămâne a fi doar un observator. Cât privește partea politică, la preconizatul summit care urmează să aibă loc la Chișinău, au fost invitați reprezentanți ai țărilor din bazinul Mării Negre și din bazinul Mării Baltice. Este o aluzie din punctul meu de vedere că Guam poate prezenta un fel de pod pentru reanimarea proiectelor bazinul Marea Neagră și proiectului Marea Neagră, Marea Baltică, care pot fi de un mare interes pentru Statele Unite și Uniunea Europeană.
S-ar putea întâmpla ca Guamul totuși să fie erodat din interior de Azerbaijan, care are aceeași atitudine rezervată pe care pe timpuri a avut administrația de la Chișinău, tocmai din cauza că s-ar putea să deranjeze Moscova.
Foarte mulți experți vorbesc despre reducerea Guam la GUM, Georgia, Ucraina, Moldova. Dar și în varianta restrânsă GUM, această organizație regională ar reprezenta un mare interes. Interesul pentru Guam a fost renăscut după renumita declarație carpatiană de la începutul lunii ianuarie anul curent,
când
președintele Saakashvili și Iușcenco au lansat declarația privind perspectiva europeană a acestor două țări. La 1 martie, atunci când președintele Voronin a solicitat întrevederea cu președintele Iușcenco, iar apoi vizita la Chișinău a președintelui Saakashvili, poate fi interpretată ca o dorință a autorităților moldovenești de a adera la această declarație.
Guamul era cunoscut drept copilul, între ghilimele, Washingtonului. Ce atitudine are Bruxelles față de această organizație regională?
după ce Azerbaidjanul a semnat anumite înțelegeri cu Federația Rusă. Uzbekistanul a făcut același lucru. După ce atitudinea Occidentului față de administrația fostului președinte Kuchma l-a determinat să ia în considerație propunerile și proiectele Federației Ruse, cum sunt Uniunea Euroasiatică și Spațiul Economic Comun, această organizație a intrat în derivă și Republica Moldova a avut temei să nu investească prea multe speranțe în Guam după ce conducta Odessa Brodă a ocolit teritoriul Republicii Moldova. Acum există o situație cu totul deosebită, mai ales după ciclurile electorale din Georgia, Ucraina și Republica Moldova.
Și astfel s-ar putea și interesul Uniunii Europene să crească?
Interesul Uniunii Europene ar putea persista dacă nu ar exista divergențele dintre Uniunea Europeană și Statele Unite privind transportarea resurselor energetice ale Iranului în Europa, proiect față de care Statele Unite au o atitudine cu totul specială. Există estimări ale experților ruși că pentru statele din Asia Centrală ar fi la un moment dat mult mai convenabil